Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Вітаємо у прямому ефірі громадського радіо. Проєкт «Крим, Україна». У студії Вікторія Ярмолаєва і Тетяна Курманова, звукорежисер ефіру Ігор Онисенко. Крім пропагандистських матеріалів, жителі Криму не отримують достовірної інформації про ситуацію на півострові. У місцевих ЗМІ не пишуть про затримання і арешти кримчан. Незалежних ЗМІ на півострові майже не залишилось.
Саме тому наша мета – говорити про те, що відбувається у Криму. Насправді ми допомагаємо отримувати вам баланс думок щодо подій на анексованій території. Ну і цей проект можуть безпосередньо слухати мешканці Криму, бо вежа на Чонгарі дістає до півострова на хвилі радіо Крим Реалії 105.9 FM.
І почнемо з найголовніших тем коротко.
Україна обмежила в'їзд до країни росіянам на час дії воєнного стану.
Українських моряків перевезли з Криму до Москви.
Звільнений з російського полону Олександр Костенко все ще має проблеми зі здоров'ям.
Тож, до першої новини, Україна обмежила в'їзд до країни росіянам на час дії воєнного стану, тобто до 26 грудня. Обмеження стосуватимуться російських чоловіків віком від 16 до 60 років. Як працюватиме нововведення? Про це громадському радіо пояснив начальник відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації Держприкордонслужби Андрій Демченко.
У разі наявних підстав, а також, якщо громадяни не можуть підтвердити мети своєї поїздки, таким особам відмовляються у в'їзді в Україну. Певне виключення стосується осіб, які мають дипломатичний статус в Україні, які є обслуговуючим персоналом транспортних засобів, а також, якщо в них є документи про тимчасове або постійне проживання в Україні, чи їхня поїздка носить гуманітарний характер, зокрема, наприклад, це чи смерть або хвороба близьких родичів.
Російське видання «Медуза» пише, що українські прикордонники не пускають не лише чоловіків, а й жінок. Росія ж не запроваджуватиме обмеження для в'їзду українців. Про це сьогодні повідомила речниця Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова. Нагадаю, 29 листопада Україна заборонила в'їзд до Криму іноземцям. Про ці обмеження поговоримо з головою правління Центру інформації про права людини Тетяною Печончик трошки згодом. Тим часом продовжує ефір програма «Крим, Україна».
Новини дня.
Українських моряків перевезли з Криму до Москви. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Міністр зазначив, що переведення підтвердила російська влада. До військових намагаються потрапити українські консули. У московському слідчому ізоляторі Ліфортова українців відвідала членкиня російської громадської спостережної комісії Когершин Сагієва. Про це вона написала у своєму блозі на сайті російського телеканалу «Дождь». За її словами, 21 моряка утримують у слідчому ізоляторі Ліфортова. Ще троє поранених перебувають у медчастині ізолятора «Матроска тишина». Українців утримують по одному у карантинних камерах. Моряки розповіли Сагієві, що почуваються нормально. Уранці вони їли гречану кашу, годину провели на прогулянці в тюремному дворику, і після обіду їм принесли книжки.
Один з моряків, Роман Мокряк, сказав, що немає скарг на умови утримання. Однак моряки не мають зв'язку з родичами. Тим часом міжнародна спільнота продовжує реагувати на події на Азові. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скасував зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Лідери планували зустрітися на полях саміту країн Великої Двадцятки в Аргентині. А міністри закордонних справ країн Великої Сімки закликали Росію звільнити українські кораблі та моряків. Відповідне звернення опублікували на сайті МЗС Канади. До заяви приєдналися міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і високий представник Європейського Союзу. Дипломати заявили про стурбованість діями Росії у Керченській протоці.
Далі процитуємо. Немає виправдання використання Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу. Нагадаю, ввечері 25 листопада три українських судна переправлялися з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. Їх почали переслідувати російські кораблі та винищувати оточувачі, вимагаючи зупинитися і погрожуючи застосувати зброю. Зрештою, росіяни захопили 3 українські кораблі та 24 військових. Щонайменше 3 моряків були поранені. Їх доставили до Керчі ще одного моряка, 21 моряка до Сімферополя. Окупанти арештували українців на 2 місяці. Продовжуємо програму «Крим, Україна». І звільнений з російського полону Олександр Костенко все ще має проблеми зі здоров'ям.
Зокрема, його рука, яку зламали під час тортур, досі правильно не рухається, попри операцію, яку зробили вже після звільнення. Кінцівка рухається лише частково. Про це колишній політв'язень Олександр Костенко розповів кримській правозахисній групі. За його словами, зламану ще у лютому 15-го року руку у Криму практично не лікували, поки він перебував у в'язниці. Після звільнення Олександра Костенка з російської колонії лікарі в Україні обстежили його. Вони діагностували такі травми – це закритий вивіх лівого передпліччя, застарілий перелом, розрив зв'язок та інше. Медики прооперували руку, щоб виправити кістки, що неправильно зрослися після перелому, та зшили розірвані зв'язки. Зараз Олександр Костенко проходить реабілітацію. Він говорить, за яких обставин йому заподіяли такі каліцтва. Я нагадаю, що це він розповів в кримській правозахисній групі, а з нами на зв'язку керівниця цієї організації Ольга Скрипник. Ольго, вітаємо.
Доброго дня.
Тож, про тортури, які застосовували до Олександра Костенка в Криму, будь ласка, розкажіть подробиці. Це саме відбувалося на території окупованого півострова під час його затримання?
Так, це конкретно відбувалося в Сімферополі. Почалося це 5 лютого, коли його незаконно затримали. Я нагадаю, що його не просто затримали, а по суті викрали спочатку і 6 лютого змусили прийти до ФСБ, начебто подати заяву добровільно. Після цього лише 6-го відкрили кримінальну справу проти нього. Але викрадений він був ще 5-го. І якраз в своїх поясненнях він розказав, де він був цю ніч, бо до цього ми точно не знали. Знали, що він піддався тортурам, але як це відбувалося, ми не знали. Зараз він розповів про окреме приміщення, скоріш за все, так званого співробітника ФСБ, колишнього СБУшника Артура Шамбазова, що це відбувалося там на підвалі, саме там. І ще дуже така цікава деталь, яку згадує Олександр Костенко, що йому здається, що це той самий підвал, в якому катували і Євгена Панова, нагадаю, це інший політичний в'язень, якого заарештували в 2016 році за так званою справою диверсантів. Тому, можливо, саме той самий Шамбазов ще катував і інших українців. Ну, як ми бачимо, що неодноразово взагалі прізвище Шамбазова та Тішеніна, також колишнього СБУшника, можна побачити в справах про катування. Взагалі пояснення Олександра, вони страшні, хоча ми так знали, що тортури застосовувались до нього, але деталі свідчать про те, що це такі дуже цинічні, по суті, такі звірячі катування, які до нього застосовувалися. Крім того, після катувань його ще підвісили за руки і на всю ніч залишили висіти на дверях в цьому приміщенні, де він знаходився, і лише потім зранку зняли його з цих дверей.
Чи він скаржився там на місці на дії працівників спецслужб, які з ним чинили такі дії, і чи була реакція якась?
Взагалі це так виглядає дуже дивно, бо людина прийшла та її затримали біля ФСБ. Він прийшов весь поламаний, весь в крові, страшними побоями на його тілі. І начебто слідчі ФСБ цього не побачили. Далі була зламана рука. Одразу, коли у нього з'явився адвокат за договором, він повідомив про це адвокату, хоча це було дуже очевидно. Але коли адвокат почав звертатися зі скаргою, дійсно адвокат подавав таку скаргу, але йому відмовили в розслідуванні цих катувань. І потім неодноразово Олександр заявляв про ці катування, заявляв також і під час так званого суду, який був в травні 2015 року, але так звана прокурор Криму Поклонська це проігнорувала, і так звані судді Криму теж проігнорували ці катування. І безумовно, що Олександр піддавався тортурам не лише в цю страшну ніч, про яку ми говорили, також він повідомляв, що тортури тривали далі, коли він був вже в СІЗО. Декілька разів також до нього застосовувалось побиття для того, щоб він дав ті показання, які від нього хотіли.
А що, якщо говорити про Шамбазова і Тішеніна, чи є вони в розшуку і чи можливі взагалі якісь санкції щодо саме цих людей, які катували саме Костенко?
Так, вони дійсно значаться як люди, які, по-перше, в скоїли злочин як державна зрада, бо вони СБУшники, які перейшли на сторону ФСБшників. Що стосується, безумовно, їх окремо, як людей, які катували, то зараз якраз ми думаємо, що це допоможе. В подальшому свідчення Олександра допоможуть тому, щоб подати цих людей, наприклад, в Інтерпол. Тобто можна буде довести їх причетність вже до катувань, не лише до політичної статті, як державна зрада, а до конкретної статті, яка, ну, скажімо так, є міжнародною, та, як катування, і тоді вони зможуть потрапити до Інтерполу. Тому я думаю, що такі свідчення будуть дуже важливими для нашого національного слідства і для міжнародних судів також.
Ольго, що тепер можна робити з цими відомостями вже в Україні і зі сторони правоохоронних органів України? Чи буде відкрите якесь кримінальне провадження за цими фактами? Чи може Олександр Костенко якось спробувати, ну, я не знаю, можливо, міжнародний суд подати?
Так, тут я уточню, що, по-перше, що стосується правоохоронної діяльності України, то справа за те, що його незаконно позбавили вольної волі, катування і все інше, вона вже була відкрита в Україні, тому що прокуратура Автономної Республіки Крим по всім нашим політв'язням завела такі кримінальні справи. Тому таке слідство вже ведеться, і ці свідчення просто будуть додатковими, які підтверджують факт цих катувань. Що стосується міжнародних судів, то я знаю, що скарга, коли Олександра затримали і винесли йому незаконний вирок в 2015 році, то тоді вже юристи УГСПЛ подавали скаргу щодо незаконного позбавлення та порушення прав. Тому зараз його свідчення будуть додатково додані до Європейського суду з прав людини. Ну і залишаються всі інші міжнародні інстанції, не лише судові. Мені здається, ці його пояснення, те, як він розказує про те, що відбувалося, оці деталі дуже важливі для всіх наших міжнародних партнерів, щоб вони розуміли, що саме так відбувається, хоча і так всі знають про тортури, які часто застосовуються, але такі детальний опис цих тортур говорить про те, що ці тортури досі залишаються нерозслідуваними.
Дякую дуже. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Я нагадаю, що засуджений до тюремного ув'язнення Олександр Костенко відбував покарання у колонії загального режиму російського міста Кіров-Чепецький. Він був звільнений 3 серпня після того, як закінчився термін ув'язнення. Українця з Сімферополя підконтрольний Москві суд у травні 2015 року засудив до 4 років і 2 місяців тюрми, нібито за заподіяння каліцтва співробітнику кримського «Беркуту» під час подій Майдану у Києві. Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до 3 років і 6 місяців ув'язнення, і у серпні цього року Олександра звільнили з російської в'язниці.
Продовжується програма «Крим Україна» на хвилях громадського радіо. Фігуранта так званої справи Хізбу Тахрір Енвера Мамутова отримують у поганих умовах у спецблоці слідчого ізолятора у Ростові-на-Дону. Про це на засіданні громадського об'єднання «Кримська солідарність» розповів адвокат Еміль Курбідінов.
Непонятно, по яким причинам його вдруг перевели на спецблок, так називаємий, де сидиш в камері на 2 чоловіка під відеонаблюдением. Но это как бы полбеды. Энвер успел передать, что условия там ужасные и намного хуже, чем были до этого, ну, в той камере, в которой он был до этого. Это с потолка течет вода, сырость, стены рушатся, ужасная антисанитария. Туалет, я извиняюсь, не оборудован, то есть он вообще не закрыт. Это вот дырка в полу, да, так скажем, и все. То есть условия, абсолютно унижающие честь и достоинство человека, условия, которые намного ухудшили его здоровье, у него есть несколько хронических болезней, и эти болезни вот сейчас начали прогрессировать.
Еміль Курбідінов розповів, що Мамутов подав скаргу до прокуратури і офісу омбудсмена. Курбідінов вважає, що російські силовики, утримуючи Мамутова у таких умовах, тиснуть на в'язня.
И я в первую очередь требую ответить на главный вопрос, почему на него усилили давление, почему его перевели в такие пыточные условия.
Нагадаю, 12 травня 2016 року в окупованому Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках кримських татар. Після затримали 4 бахчисарайців, серед них Енвера Мамутова. Їх підозрюють в участі в організації Хизбу Тахрір, яку Росія вважає терористичною. Фігурантів справи етапували з окупованого Криму до Росії. Їхню справу розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.
На засіданні 28 листопада Енвер Мамутов відмовився відповідати на питання судді і прокурора. Він заявив про упереджене ставлення суду і що його відповіді інтерпретують, змінюючи початковий зміст. Правозахисники вважають кримчан заарештованих і засуджених у цій так званій справі Хізбут-Тахрір політв'язнями, а їхнє переслідування – мотивованим за релігійною ознакою.
Крим, Україна.
А наближений до Кремля російський бізнесмен Костянтин Малафеєв купив на торгах санаторій Лівадія. Він розташований поруч з Лівадійським палацом у Ялті. Про це інформує російська служба Радіо Свобода. Як повідомляється, Малафеєв є засновником російського телеканалу «Царгород». Він перебуває під міжнародними санкціями. Видання зазначає, що Малафеєв купив санаторій Лівадія за 509 мільйонів рублів. Це приблизно 177 мільйонів гривень. Загальна площа всіх будівель складає майже 30 тисяч квадратних метрів з обладнанням і меблями.
Нагадаємо, російська влада Криму виставила на аукціон санаторій Лівадія у кінці листопада. Раніше в Криму продали за 1,5 мільярда рублів, це приблизно 620 мільйонів гривень, акції так званих націоналізованих санаторіїв Місхор, Тюльбер і Айпетрі, які перебували в українській державній власності. У березні 2014 року в анексованому Криму націоналізували близько 480 підприємств і організацій. Керівниця Центру журналістських розслідувань Валентина Самар підкреслює, що поділ майна у Криму не можна називати націоналізацією, навіть за російськими стандартами.
Тоді що просто розбой. І впереді всяких людей, які представляли якісь структури, які хотіли б захватити той чи інший актив, йшли, як правило, вот самооборона Криму, самооборона Севастополя, ми захватували, ставили свой менеджмент, а потом уже что-то оформляли. Да? И это практически было везде. На это нужно особо обратить внимание, поскольку ни о какой национализации с точки зрения российского законодательства речь не шла. Это был грабеж. И уже тогда мы писали о том, что национализация с точки зрения российского законодательства предполагает компенсацию собственникам стоимости тех или иных активов, которые государство Россия, да, национализирует свой доход для своих нужд там, или для продажи, неважно. Но национализация предполагает компенсацию. Этого не было ни в одном из случаев. И чем отличался Севастополь тогда от автономной республики Крым оккупированной? Тем, что в Севастополе Чалый, пока он был у руля, скажем так, он, сам будучи бизнесменом, сдерживал этот процесс, в Севастополе практически не было. Потом, мы помним, в одну ночь большим списком национализировало было все, что касалось там Порошенко, Коломойского и так далее, и так далее.
Нагадаю, Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає у якості компенсацій не тільки гроші, але й російське закордонне майно.
В ефірі громадського радіопрограма «Крим, Україна» ведуть його Тетяна Курманова та Вікторія Єрмолаєва. Переходимо до наступних новин. Скандал довкола екс-мера Ялти Андрія Ростенка, який став фігурантом кримінальної справи про незаконні операції з землею, добігає кінця. Відкрите проти так званого міського голови провадження закрили. Нагадаю, перший російський мер Ялти Андрій Ростенко був затриманий у московському аеропорту Шереметьєво 22 травня. Йому закидали перевищення службових повноважень під час відчуження 26 гектарів санаторію Бекетово в Алупці. До анексії цей санаторій належав Міністерству внутрішніх справ України, але окупанти його націоналізували. І друг Ростенка, це голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, публічно дав зрозуміти, що звільнити екс-мера з московського СІЗО для нього справа честі. І уже 3 серпня Ростенка був помічений на свободі у Сімферополі. Він повідомив Кримреалії, що про закриття кримінальної справи йому розповіли під час зустрічі у слідкомі Росії. Ось що розповів Ростенко після свого звільнення.
Во время встречи меня пригласили, мне сообщили о том, что принято такое решение. Моя позиция, я благодарю всех за поддержку. Мне непростые времена. Искренне говорю спасибо и рад в том, что закончилось все, скажем, самым положительным образом. Разобрались, скажем так, в данной ситуации. И вот выводы налицо, если так можно.
Кримський проросійський активіст Ілля Большедворов в ефірі «Крим Реалії» стверджує, що закрити кримінальну справу проти Ростенка було вигідно Сергію Аксьонову.
Мені, чесно сказати, дуже дивительно, що так закінчилося головне діло, що, в принципі, відповідальність вдалося Андрію Олеговичу збіжати. І, як би, тобто, не знаю, видимо, в чому-то, мабуть, прав все-таки був. У нас Сергей Валерьевич, да. Ну и на сегодняшний день, судя, потому что Андрей Олегович у нас курирует там какие-то, в общем-то, вопросы по реализации федеральной целевой программы, это наиболее ответственное у нас направление в Республике Крым, да, которое работа постоянно по этому направлению у нас проваливается уже на протяжении 4 лет. Советом министров Республики Крым и другими государственными органами. Так что я думаю, что, наверное, пока Сергей Валерьевич находится на своем месте, у Андрея Олеговича самый радужный на сегодняшний день перспектив.
Нагадаю, після звинувачення Аксьонова на адресу слідкому Росії Ілля Большедворов поскаржився на нього у Кримську прокуратуру. Він заявив, що Аксьонов поширює недостовірні дані про російських силовиків і перешкоджає проведенню об'єктивного розслідування. Але наглядове відомство так і не відповіло. Після публічних коментарів про справу Ростенка Ілля Большедворов тепер виступає відповідачем за позовом Аксьонова про захист честі, гідності та ділової репутації. Наступне судове засідання призначене на 13 грудня.
Крим, Україна.
Окупанти у Криму порушують міжнародне гуманітарне право кримських татар на самовизначення. Про це заявляють в організації «Кримсос», яка презентувала дослідження про порушення на півострові. Про його результати розповість Наталка Роб.
Мілітаризація півострова, активна призовна кампанія до лав Збройних сил Російської Федерації та порушення прав корінного кримськотатарського народу. Ці та інші факти зібрані у дослідженні, яке презентувала організація «Кримсос», розповідає заступник координаторки організації Денис Савченко.
І ще одним важливим моментом є якраз активна кампанія по призову жителів Криму до лав до проходження військової служби в лавах Збройних сил Російської Федерації. Станом на 2017 рік 12 тисяч жителів Криму вони проходили таку військову службу в лавах Збройних сил Російської Федерації з 2017 року, до речі, їх почали, жителів Криму почали відправляти на проходження служби за кордон, в тому числі в Сирію.
За словами Дениса Савченка, у дослідженні йдеться про порушення міжнародного та гуманітарного права на самовизначення кримських татар на окупованому півострові за 4 роки. Він розповідає, що інформацію вирішили систематизувати, коли побачили у порушеннях систематичність та масовість.
І ми зараз, ми минулого року говорили про одиночні порушення, про політично мотивоване переслідування. Зараз ми вже перейшли до більш глобального рівня, тому що ми бачимо, що присутність Російської Федерації, діяльність Російської Федерації на території Криму, вона є, має абсолютно жахливий ефект в практично усіх сферах життя. І ми зараз стараємося це показати.
Дослідження складається із 5 частин. Перші 2 глави розповідають про порушення міжнародного гуманітарного права, а також право корінного кримськотатарського народу на самовизначення, зазначає спеціаліст з міжнародного права Сулейман Мамутов.
Перша тенденція, найголовніше, це сама по собі окупація і агресія з боку Російської Федерації. Чому? Тому що це був перший етап порушення кримськотатарського народу, його права на самовизначення. Порушення права кримськотатарського на самовизначення. Друге, найбільше, звичайно, це заборона Меджлісу і його діяльності визнання екстремістської організації у 2016 році. Це стало предтечою, це стало першим першоджерелом, від якого зараз ідуть всі інші порушення, і на межу і збиратися Меджлісу, члени Меджлісу кримськотатарського народу, переслідування за тим, що чи є ти членом Меджлісу, чи ні, чи ведеш ти активну діяльність, чи ні.
Усі факти порушень прав жителів Криму дослідники перевіряли, каже Денис Савченко. А у деяких випадках доводилось використовувати статистику окупаційної влади.
Перевірити без адекватного фактичного доступу до півострову практично нічого неможливо. Якщо казати про факти, то ми мали можливість під час особистого спілкування з родичами або самими постраждалими перевіряти такі факти. І там, де у нас не було особистого персонального доступу до учасників подій, ми просто старалися робити крос-факт-чекінг, коли ми дивилися декілька джерел і бачили, що от все сходиться.
За словами авторів дослідження, наразі вони презентували тільки дві глави дослідження, інші три опублікують згодом. Вони розповідають про порушення свободи слова, совісті, а також прав ЗМІ, асоціацій, релігій та мітингів. За словами Савченка, після окупації Криму так звана влада запровадила перереєстрацію засобів масової інформації, після чого їхня кількість скоротилася із 3000 до менше 300. Також, за даними дослідників, окупанти почали тиснути на журналістів та заборонили масові акції без дозволу. Наталка Роб, Громадське радіо. Слухайте, думайте.
До інших новин. Росія призупинила на кілька днів прохід суден через Керчі-Нікальський канал через погану погоду. Про це повідомляють у прес-службі Росморрічфлоту. У п'ятницю ввечері, пише Інтерфакс, росіяни повідомляють штормове попередження через сильний вітер та загрозу обмерзання суден. У російському відомстві додають, що за даними синоптиків, обмеження будуть зняті не раніше суботи або неділі. Керчі-Нікальський канал – морський судноплавний канал у Керченській протоці. Він пов'язує Азовське і Чорне море.
Крим, Україна.
Продовжується ефір «Крим, Україна» в студії Вікторії Єрмолава і Тетяна Курманова. У Києві з 1 по 2 грудня в Кримському домі пройде перший українсько-кримсько-татарський літературний фестиваль «Кримський інжир». На фестивалі підіб'ють підсумки одноіменного конкурсу. Як повідомляють організатори, у програмі будуть презентації книг, дискусії, читання найкращих творів конкурсантів, публічні виступи відомих письменників. І почесним гостем фестивалю стане британська письменниця, кінорежисерка і журналістка Бідиша.
Ви слухали програму «Крим, Україна» на хвилях Громадського радіо. Для вас працювали Тетяна Курманова та Вікторія Єрмолаєва, Ігор Нисенко, звукорежисер нашого ефіру. Слухайте, думайте.
Крим, Україна. Про Крим в ефірі Громадського радіо.